La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Școlile moldovene în fața unui sezon rece care se anunță mai complicat poate decât oricând.
Anul trecut, dacă am cumpărat cu 3400 tona, anul acesta e 12.000 tona. Și clar că 110.000 nu ne ajungeau. Deci ne-a venit în ajutor din buget de stat, ne-au alocat 70.000.
Cât de legitimă este răsplătirea participanților la proteste și reacția puterii actuale împotriva unor asemenea practici?
Nici despre organizatorii protestelor nu este vreo prevedere care le-ar împiedica să le achite careva remunerări celor care participă la întrunire.
Noi atacuri rusești împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei și alte evoluții, mai ales de pe frontul din sud. Instituțiile publice moldovene se pregătesc de ceea ce ar putea să fie unul din cele mai complicate sezoane de încălzire. Asta grație inclusiv războiului declanșat de Rusia în Ucraina și tensiunilor din relația Chișinăului cu Moscova, inclusiv din cauza războiului. Mai mult de jumătate din instituțiile de învățământ din Republica Moldova, adică peste 1400 din peste 2600, sunt încălzite cu gaze, iar alte 405 sunt conectate la rețele termice centralizate. Scenariile prevăzute de Ministerul Educației sugerează că în cazul deconectării gazului, elevii din aceste instituții vor învăța de la distanță. Pentru grădinițe, școli profesionale și universități nu există însă alternative. Mai multe la acest subiect aflăm din relatarea Liubei Maxim.
Datele Ministerului Educației arată că doar peste 100 din cele circa 1400 din instituțiile conectate la gaz și la sistemele centralizate au posibilitatea să treacă la surse alternative de încălzire. Gimnaziul Vasile Moga din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, are cazangerii cu biomasă și cu gaz. Ambele sunt funcționale. Administrația școlii a decis că în lunile noiembrie și decembrie va folosi biocombustibil, dar a reușit să cumpere deocamdată doar 15 tone din cele 32 necesare. Doar în jur de 800 instituții din țară nu vor fi afectate de o eventuală sistare a livrărilor de gaze. Este vorba de grădinițele și școlile care au cazane pe bază de combustibil solid și cele care se încălzesc ca pe vremuri la sobă. Una dintre acestea este gimnaziul Vladimir Cimpoieș din satul Buciumeni, raionul Ungheni.
Anul trecut, dacă am cumpărat cu 3400 tona, anul acesta e 12.000 tona. Și clar că 110.000 nu ne ajungeau. Deci ne-a venit în ajutor din bugetul de stat, ne-au alocat 70.000 și din componenta raională 120.000. Total 300.000 și am reușit să cumpărăm 30 de tone de cărbune.
Precizează directoarea gimnaziului din Buciumeni, Vera Cimpoieș. Încălzirea școlii va începe pe 31 octombrie. Cheltuielile pentru căldură reprezintă practic tot bugetul școlii pentru un an de studii.
Suntem neliniștiți, practic am cumpărat cărbuni, lemne avem destul, dar de acum ne temem altă frică, avem că nu o să fie lumină și altă problemă. Pe una scăpăm și alta apare.
Afirmă Vera Cimpoieș. Din cele 16 instituții de învățământ superior, 13 sunt conectate la rețeaua termică centralizată. Universitățile dețin însă mai multe imobile, cum ar fi blocuri de studii, cămine sau institute de cercetare, iar unele dintre acestea sunt încălzite cu gaze. Rectorul Universității Tehnice Viorel Bostan spune că va discuta cu autoritățile despre eventualele scenarii pentru cazul în care va fi oprită alimentarea cu gaze.
Dar o posibilitate ar fi să extindem zilele pe studii, de exemplu, învățăm sâmbătă, duminică, să încât să finalizăm semestrul de toamnă, nu pe 20 decembrie, dar, de exemplu, cu câteva săptămâni mai devreme. Ar fi un scenariu posibil. Transferul anumitor activități, în cazul dacă nu va fi posibil să alimentăm cu căldură blocurile de studii și căminele, transferul anumitor săptămâni din semestrul de toamnă în semestrul de primăvară, cu extinderea semestrului de primăvară până în iulie.
A declarat Europei Libere Viorel Bostan. Potrivit lui, învățământul la distanță nu presupune deconectarea căldurii în toate blocurile de studii și în cămine.
Pandemia ne-a învățat că nu e online complet, mai ales în domeniul științelor inginerești. Și noi ne-am fi dorit, gândiți-vă așa, pur și simplu, acești oameni care sunt în universitate, acum sunt acasă și vor cheltui banii acasă pentru încălzire și energie electrică. Deci, practic, înseamnă consumul pur și simplu se mută în altă parte.
Anterior, autoritățile au anunțat că procesul de învățământ ar putea trece pe online doar în cazuri de strictă necesitate și numai în instituțiile în care nu există soluții de alternativă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Pentru cei care speră că Ucraina își va repara curând infrastructura energetică, speranțele se năruie cu fiecare nou val de atacuri rusești asupra unor asemenea obiective. Noi atacuri cu rachete, cu drone și cu tiruri de artilerie au lăsat fără curent și mai multe sate și orașe ucrainene, în vreme ce oficialii numiți de ocupanții ruși în regiunea sudică Herson îndeamnă populația să se evacueze în condițiile avansării forțelor ucrainene. Ileana Giurchescu a sintetizat relatările pe această temă ale reporterilor Europei Libere.
Noul comandant al forțelor ruse în Ucraina, generalul Sergei Surovkin, recunoștea marți 18 octombrie că situația din Herson, din sudul Ucrainei, este dificilă. Atât de dificilă încât locuitorii din oraș vor fi evacuați. Armata rusă va asigura înainte de toate evacuarea în siguranță a populației din Herson, a spus Surovkin la televiziunea publică rusă. Herson a fost primul oraș mare cucerit de forțele ruse încă la începutul invaziei din Ucraina, în februarie. În ultimele săptămâni însă, armata ucraineană a recucerit mult teren pierdut în regiunea aceasta, a înaintat până la 30 de kilometri spre sud în lungul râului Nipru, amenințând să încercuiască și să izoleze trupele rusești. Miercuri, liderul regiunii instalat de Rusia, Vladimir Saldo, anunța că 5.000 de persoane au plecat deja din regiune și că în următoarele 6 zile vor fi evacuate între 50 și 60 de mii de persoane. În timp ce pregătește evacuarea civililor din sud, armata rusă continuă să lovească masiv cu rachete și drone kamikaze, drone sinucigașe, orașele ucrainiene, țintind în primul rând infrastructura energetică și de comunicații. Se estimează că o treime din centralele electrice din țară au fost avariate. O strategie care are însă ca obiectiv și demoralizarea civililor. Multe dintre atacurile aeriene fiind lansate dimineața în orele de vârf, când copiii ar trebui să meargă la școală, iar părinții la lucru. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vorbit din nou în discursul său nocturn din 19 octombrie despre atacurile teroriste ale Rusiei, dar preocuparea sa cea mai mare în acest moment este electricitatea. A apelat din nou la ucrainieni să economisească oriunde și oricând pot. Zelensky a spus că loviturile aeriene rusești au avariat în ultima săptămână circa o treime din centralele electrice, în timp ce Ministerul Energiei a informat că sute de așezări au rămas temporar fără electricitate. În prezent, potrivit Ministerului Energiei, 1162 de localități sunt fără electricitate, a spus purtătorul de cuvânt al serviciilor ucrainiene de urgență. Bombardamentele rusești au tăiat electricitatea și alimentarea cu apă în unele părți din Energodar, din regiunea Zaporojie, a declarat și primarul orașului Dimitro Orlov. Orașul din sudul Ucrainei este situat în imediată apropiere a celei mai mari centrale nucleare din Europa, centrala de la Zaporojie, care se află în centrul atenției și a luptelor de aproape 8 luni. Controlată de armata rusă, centrala continuă să fie operată de experți ucrainieni. O centrală electrică din Krivirih, oraș situat în centrul sud al Ucrainei, a fost de asemenea grav avariată. Mai multe sate, orășele și un cartier din centrul urban au rămas fără electricitate, a informat și guvernatorul regional. Miercuri dimineață, forțele ruse au atacat din nou cu drone kamikaze și orașul sudic Nicolaev. Comandamentul sudic al armatei ucrainiene a declarat tot astăzi că forțele sale ar fi doborât 12 drone peste noapte.
Ascultați Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Revenim la temele energetice, văzute prioritar în Republica Moldova și în țările vecine, în România mai ales, spre care se îndreaptă o parte din speranța moldovenilor de a trece cu bine noua iarnă complicată. Cantitatea de energie electrică pe care o furnizează România Republicii Moldova de 100 de megawatți pe zi este una rezonabilă și nu este una mare pentru București, iar aceste exporturi de curent electric vor fi valabile cel mai probabil pentru câteva luni în perioada de iarnă. De această părere este Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București. Într-un interviu pentru Europa Liberă cu Cristina Popușoi, experta precizează că urmare a unei noi ordonanțe de urgență adoptate de guvernul de la București, companiile de stat românești vor livra energie electrică la prețul reglementat de 90 de euro pe megawatt, adică un preț mai mic decât cel de piață.
Da, e un pic mai complicat. Mă rog, noi în general am criticat prima variantă a ordonanței de urgență, care a fost modificată. Ea avea scop să țină prețurile pentru consumatorii casnici și pentru anumite categorii de consumatori non-casnici, instituții publice, IMM-uri, la un nivel redus. Însă, din modul în care fusese ea formulată, practic interzicea exporturile, adică supraimpozita atât de mult exportul de energie, încât nu se mai puteau face exporturi. Și asta s-a modificat. Mai exact, s-a modificat acel articol care interzicea toate exporturile, cu excepția Republicii Moldova, iar energia care urmează să fie furnizată de către producători ar fi la un preț care este reglementat și care este același preț la care se făceau tranzacțiile pentru consumul casnic în România. Deci, practic, acoperim cu aceeași formă de schemă de sprijin social, care era valabilă pentru consumatorii din România, acum este valabilă și pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Acel preț de referință este 450 de lei pe megawattul oră. Asta este echivalent cu circa 90 de euro sau dolari pe megawattul oră. Este o energie ceva mai scumpă decât cea care era livrată din Ucraina sau de la Cuciurgan, însă oricum mult sub prețul pieței de la noi, care este undeva spre 300 de euro pe megawattul.
Nu există acest sentiment, să zicem, de frustrare sau de nemulțumire printre furnizorii de energie electrică din România că ar trebui sau singura lor posibilitate de a livra, de a exporta energie electrică este în Republica Moldova și cu un preț mai mic decât cel de piață?
Bine, la noi acum distorsiunile în piață sunt majore și, de fapt, ce se întâmplă este că sunt companii de stat românești care vor furniza energie electrică la acest preț reglementat. Deci este cumva un sprijin asumat de statul român pentru consumatorii din Republica Moldova și cred că e un lucru bun. Trebuie înțeles și aici că România este alături de Republica Moldova la greu și în același timp și consumatorii din România trebuie să înțeleagă faptul că ne-am asumat lucrul acesta pentru că avem și noi niște obligații de solidaritate. Asta se aplică și pentru vecinii noștri din Uniunea Europeană, dar se aplică și pentru Ucraina și Republica Moldova, care fac parte din piața comună de energie europeană. Acum, sigur, toată această interconectare este în beneficiu și al Uniunii Europene și al Ucrainei și Moldovei. Și asta din cauza că în lunile trecute, înainte să fie această distrugere de zilele trecute, Ucraina începea să exporte energie electrică la niște prețuri mai mici decât prețul energiei care era în regiune, în țările din Uniunea Europeană. Asta ne-a ajutat și pe noi, spre exemplu, să reducem consumul de gaze pentru producerea de energie electrică. Deci, practic, și consumatorii europeni aveau energie mai ieftină, iar Ucraina încasa bani de care avea nevoie cu disperare pentru refacerea infrastructurii care fusese deja distrusă de război în lunile anterioare. Din păcate, lucrul acesta probabil nu va mai fi posibil în lunile următoare până nu se refac acele elemente de infrastructură energetică care au fost distruse, iar distrugerile au fost importante, adică vorbim de circa 30% din capacitatea de producție de energie electrică din Ucraina.
A fost Otilia Nuțu, expertă în probleme energetice, intervievată de Cristina Popușoi. Suporterii Partidului Șor au anunțat că vor ieși din nou în stradă la 23 octombrie ca să protesteze împotriva guvernului, după ce poliția le-a înlăturat repetat corturile ridicate în centrul capitalei pe trutuar și carosabil. O parte din cei care urmăresc aceste proteste, inclusiv comentatori de presă, au început în mod vizibil să-și piardă răbdarea, neînțelegând prea bine nici obiectivul protestului, nici felul cum este el organizat, mai ales pe partea financiară. Unul din criticii manifestării repetate, cum veți auzi în continuare, este scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Este curios cum un protest organizat de penalul Ilan Șor devine, pe zi ce trece, inclusiv prin contribuția unor organizații de apărare a drepturilor omului, aproape o cauză a libertății și democrației. Vineri, 14 octombrie, poliția a intervenit în forță pentru a opri o nouă tentativă a greviștilor lui Șor de a bloca bulevardul Ștefan cel Mare. Ulterior, duminică, 16 octombrie, a înlăturat corturile acestora. Poliția, au explicat autoritățile, a respectat prevederile Comisiei pentru Situații Excepționale, care a instituit anumite restricții, stipulând că protestele se pot desfășura într-un interval de 4 ore și fără blocarea carosabilului. Un grup de asociații civice consideră că forțele de ordine au acționat disproporționat când au evacuat corturile nu doar de pe carosabil, ci și de pe trotuarele din fața Parlamentului și a Președinției. Poliția respinge acuzațiile și susține că a găsit în corturile lui Șor arme, produse pirotehnice, rănci metalice și alte obiecte interzise, care nu aveau ce căuta în cadrul unui protest pașnic. Erau dovezi că manifestanții voiau să provoace o destabilizare a ordinii publice. Lucrurile ar trebui explicate pentru cei ce nu înțeleg ce se întâmplă de circa o lună de zile în centrul Chișinăului, pentru cetățenii mai puțin dedulciți la subtilități legislative. Și, explicându-le, să punem niște întrebări la care să răspundă experții în drept civil, penal, constituțional, etc. Ilan Șor nu este un revoluționar în exil, nu este un martir al cauzei naționale. Omul vrea să scape de dosarul fraudei bancare în care este inculpat. Cel care a violat legea invocă acum legea pentru a-și apăra dreptul la protest, și asta pentru simplu fapt că legea, în ceea ce îl privește, nu și-a făcut datoria. Iar în societate se discută nu esența cazului Șor, nu scopul declarat al acestor proteste, și anume debarcarea actualei guvernări și instaurarea unui regim prietenos cu marii penali și favorabil intereselor rusești. Se discută dreptul la protest al unui infractor. Reproșul asociațiilor civice adresat guvernării poate fi tradus în felul următor. Scopul nu scuză mijloacele. Feriți-vă să deveniți asemeni celor care v-au prigonit pe voi când erați în opoziție. Dreptul la protest este sacru în democrație. Perfect de acord, însă legea ar trebui să fie egală și pentru asupritori și pentru prigoniți. Și dacă acceptăm asta, asociațiile civice care semnalează abuzurile autorităților ar fi util să explice cât de legitim este un protest plătit din banii furați de la cetățeni. Dacă e lege, să fie lege pentru toți, chiar și pentru Șor. De dragul statului de drept, asociațiile civice s-ar conveni să insiste ca Șor să se pună la dispoziția justiției. Ce drept moral are Șor să acuze actuala guvernare că a sărăcit populația, dacă nu Maia Sandu, ci el, Șor și complicii săi au furat miliardul? E greu cu moldovenii. Unii se revoltă că li se încalcă dreptul la un protest plătit de un tâlhar dovedit și raționamentul lor ignoră războiul de lângă noi și nu identifică în mod corect vinovații. Alții se supără că hoții n-au fost băgați la închisoare și, neținând seama de separarea puterilor în stat, își pierd încrederea în actuala putere, care a promis stârpirea corupției și încă nu s-a ținut de cuvânt. Pe măsură ce guvernarea caută soluții la o criză economică provocată din exterior și încearcă să accelereze lupta anticorupție, riscând să fie criticată că nu respectă procedurile, crește opoziția partidei proruse la toate nivelele, în toate formele posibile. Iar bolșevicii, vorba lui Lenin, au nevoie de 5 minute de democrație ca să ajungă la putere, să sugrume democrația și orice manifestare de civism, cum a făcut-o Putin, urmașul său, în Rusia de azi. Cine uită lecțiile istoriei, riscă să-i repete ororile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Indignarea lui Vitalie Ciobanu și a altor critici ai Partidului Șor față de finanțarea protestelor din centrul capitalei este împărtășită de multă lume. Trebuie spus totuși că, potrivit unor specialiști în drept, în Moldova, ca și în alte democrații, cointeresarea materială a participanților la manifestări politice este poate discutabilă moral în anumite condiții, însă nu și ilegală. Este una din ideile exprimate într-un interviu acordat Europei Libere de Andrei Lutenko, absolvent în drept specializat în drepturile omului al Universității Centrale Europene din Budapesta, expert în drepturile omului și justiție sub egida ONU. Interviul a fost realizat de Victoria Coroban.
Pe rețelele de socializare, oamenii se întreabă de ce susținătorii Partidului Șor nu sunt sancționați și sunt lăsați să protesteze, chiar dacă există dovezi că sunt plătiți pentru participarea la protest. O investigație a jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă a arătat cum se întâmplă acest lucru. Andrei Lutenko, director de programe la Centrul pentru Politici și Reforme din Moldova, explică într-un articol ce pot și ce nu pot face autoritățile în privința protestului Partidului Șor. Andrei, vreau te rog să ne explici dacă protestatarii pot fi pedepsiți pentru faptul că sunt plătiți pentru a participa la protest.
Deocamdată nu există o reglementare care le-ar interzice să fie plătiți pentru că participă la protest sau vreuna care ar pedepsi. Există reglementări care interzic impunerea cuiva să participe la o întrunire publică sau interzicerea de a participa la o întrunire publică. Nici despre organizatorii protestelor nu este vreo prevedere care le-ar împiedica să le achite careva remunerări celor care participă la întrunire.
Conform legislației în vigoare, în ce condiții pot fi interzise protestele și care instituție este responsabilă de acest lucru?
În primul rând, legislația noastră este una destul de liberală pentru regiunea noastră, dar și în genere, și are un set întreg de garanții pentru protejarea dreptului la libertatea întrunirilor. Interzicerea protestelor și dispersarea protestelor sunt măsuri excepționale sau se iau în cele mai serioase situații atunci când alte măsuri nu lucrează. Condițiile sunt stabilite în articolul 8, dacă nu greșesc, din legea privind întrunirile. Deci pot fi interzise protestele care urmăresc, fie incitarea la ură pe diferite criterii sau la război, incitarea la discriminare, dacă protestele urmăresc fie compromiterea securității naționale, încălcarea ordinii publice, moralității și așa mai departe. Însă ceea ce e important este că protestul în sine, întrunirea în sine, trebuie să urmărească aceste scopuri. Adică ceea ce se întâmplă să nu fie niște, pur și simplu, niște evenimente episodice care se întâmplă în timpul întrunirii.
Și care este instituția responsabilă? Pentru că noi în ultimul timp am tot asistat la un ping-pong între autoritățile publice locale, primăria Chișinău și poliția.
Potrivit legii, să ceară oprirea protestelor poate doar autoritatea publică locală, iar să interzică protestul poate doar instanța de judecată.
Am înțeles, dar pe de altă parte, tot în comentariile, multiplele comentarii pe care le găsim pe rețele de socializare, oamenii se întreabă dacă nu cumva ar trebui modificată legislația privind sancționarea celor care, iată, sunt plătiți pentru a participa la protest și se face paralelă cu sancționarea pentru remunerarea atunci când se participă la vot.
Pentru cumpărarea votului, adică coruperea alegătorilor, este sancționat cel care corupe. Aceasta nu se răsfrânge la însăși dreptul omului de a vota, în mod evident. Deci analogia poate merge doar până aici și dacă facem analogia, atunci nu ai cum să pedepsești omul care a primit banii, de exemplu, pentru a protesta. Dacă mergem puțin mai departe, va fi foarte și foarte greu de a formula o astfel de lege, astfel încât ea să nu comporte riscuri foarte mari de abuz. În primul rând, este aproape imposibil de a face anumite delimitări. Discuția asta se întâmplă și în alte țări în care, de exemplu, acțiunile de protest sau întrunirile publice sunt organizate, să zicem, de asociații obștești sau ONG-uri. Ele pot fi organizate de persoane care primesc un salariu pentru acțiunile de advocacy pe care le fac sau de promovare pe care le fac. Unde tragem linia între diferite situații în care oamenii pot să primească bani în același timp participând, este o întrebare. Totodată este o întrebare dacă cumva omul nu poate în același timp să fie plătit pentru faptul că protestează și în același timp, de fapt, să-și exprime o părere pe care de fapt o are. Există încă multe alte aspecte, de exemplu,
dacă știe, dacă câțiva oameni îți plătiți, sau chiar dacă jumătate din oameni îți plătiți, sau chiar dacă majoritatea din oameni îți plătiți, nu putem exclude că există oameni care participă la întrunire de bunăvoie, fără a fi plătiți și exprimându-și, de fapt, opinia politică sau socială pe care o are. Mie mi se pare că o astfel de inițiativă legislativă de a interzice chitarea remunerării pentru protestatari va avea foarte mari probleme pentru a seta aceste limite și aceste distincții.
Dar dacă ar fi să analizăm din punct de vedere a credibilității protestelor în societate, faptul că acum, iată, există dovezi că sunt plătiți protestatarii, poate asta influența în vreun fel credibilitatea protestelor în societate?
Absolut. Și asta este cel mai mare risc, de fapt, că prin astfel de practici se compromite, pe de o parte, credibilitatea protestelor, pe de altă parte, felul în care drepturile în general sunt văzute de societate. Mi se pare că astfel de practici fac o enormă defavoare exercitării drepturilor omului. Totodată, nu putem, da, nu știu dacă reacția la astfel de practici sau o reacție prea dură și prea restrictivă la astfel de practici ar avea efecte și mai negative, cred eu.
A fost Andrei Lutenko, intervievat de Victoria Coroban.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Cum o estimează la Londra The Daily Telegraph, folosirea dronelor kamikaze iraniene de către Rusia ar putea atrage Israelul în război. Israelul ar fi atunci un aliat de temut al Ucrainei, folosindu-și expertiza de neegalat în doborârea dronelor Teheranului. Oficialii ucraineni fac un lobbying intens pe lângă Israel pentru a obține tehnologie de apărare aeriană, în timp ce un ministru al guvernului israelian a încălcat o regulă nescrisă, duminică, susținând public necesitatea sprijinului armat pentru Ucraina, scrie The Daily Telegraph. Totuși, o astfel de decizie ar putea spulbera relația extrem de delicată a Israelului cu Rusia, care până acum a închis ochii la operațiunile armate israeliene în Siria împotriva forțelor susținute de Iran. Moscova amenință de asemenea că ar putea închide agenția evreiască din Rusia, ceea ce ar distruge eforturile de a facilita emigrarea evreilor ruși în Israel. Pe deasupra, oficialii israelieni sunt îngrijorați de faptul că o poziție deschisă împotriva Rusiei și în favoarea Ucrainei ar putea destabiliza populația sa de circa 9 milioane, care include aproximativ 1 milion de evrei ruși și 500.000 de ucraineni. Într-un cu totul alt registru, firma franceză de ciment Lafarge pledează vinovată că a conspirat pentru a sprijini statul islamic, este titlul mare în The Wall Street Journal. Lafarge va plăti 778 de milioane de dolari într-un dosar care marchează istoria, potrivit Ministerului American al Justiției, fiind prima dată când procurorii americani au dat în judecată o companie străină pentru că a sprijinit o organizație teroristă, adaugă în subtitlu Wall Street Journal. Compania franceză a recunoscut în fața unui tribunal federal din New York că ea și fosta sa filială siriană s-au făcut vinovate de finanțarea statului islamic și a unui grup afiliat Al-Qaeda pentru a-și proteja fabrica de ciment din Siria, precizează ziarul din New York. Faptele au fost comise în Siria între 2012-2014, ani în care Lafarge și-a păstrat fabricile de ciment în funcțiune în nordul sirian controlat de statul islamic, ba chiar a plătit milioane de dolari sub formă de mită pentru a putea să funcționeze, alimentând astfel cuferele statului islamic, ba chiar și banditismul pur și simplu. Cazul a dezvăluit o criminalitate corporatistă de o perversitate fără precedent, a declarat Procurarea Generală Adjunctă a Statelor Unite, Liza Monaco. În mijlocul unui război civil, Lafarge a luat decizia de neconceput de a pune bani în mâinile statului islamic, a acuzat și Breon Pace, procuror federal, citat de ziarul britanic Financial Times. În vreme ce alte multinaționale părăseau țara, Lafarge a luat decizia calculată de a rămâne, scrie și The New York Times, care arătase încă din 2018 cum compania franceză, care face parte din grupul elvețian Holcim din 2015, a încălcat toate legile imaginabile, lucrul fiind dovedit pe baza documentelor judecătorești franceze. Și în Franța, cum a scris-o în detaliu Libération, Curtea de Casație a decis că Lafarge, gigantul cimentului, poate fi urmărit în justiție pentru complicitate la crime împotriva umanității. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.